časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Narodni poslanici o prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske predloženo 7 strukturnih ekonomskih reformi.
Savjet ministara usvojio sastav pregovaračkog tima i osnove za pregovore o sporazumu sa Frontexom.
Potpisan sporazum između poslodavca i odbora sindikata elektroprivrede Republike Srpske, veća cijena rada od nove godine.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o nacrtu rezolucije kojom se traži hitan humanitarni prekid vatre u Gazi.
Večeras izbor najboljih sportista Republike Srpske.
Sutra oblačno s kišom i toplije. Narodni poslanici razmatraju prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godina, koji je izrađen na osnovu strateških dokumenata vlade i uz doprinos socijalnih partnera, a u skladu sa smjernicama Evropske komisije. U predstojećem periodu bit će nastavljeni višegodišnji reformski procesi koji se odnose na ekonomski rast, digitalizaciju, reformu javnih preduzeća, zdravstvenu i socijalnu politiku i demografsku obnovu. Opširnije Ivana Frank.
U periodu od 2024. do 2026. godine, između ostalog, planirano je unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti i snabdijevanja, povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća i njihovo restrukturisanje, energetska tranzicija, ubrzana digitalna transformacija, modernizacija i obnova transportne infrastrukture u skladu sa ciljevima zelene agende, obrazložio je premijer Radovan Višković. On napominje da se, bez obzira na inflaciju, Republika Srpska uspješno nosi sa izazovima i to će nastaviti i u narednom periodu.
Projektovane stope privrednog rasta u periodu 24-26. godina iznose 3 za 24, 3,2 25 i 3,5 respektivno 26. godine. Neizvjesnost ostvarenja projekcija i dalje je veća od uobičajene, zbog prirode i obima šokova na globalnom nivou. Uprkos izazovima kojima je bilo izloženo u prethodnom periodu, tržište rada je stabilno, ostvaruje pozitivne rezultate, bilježi konstantan rast broja zaposlenih uz smanjenje broja nezaposlenih.
Poslanicima se obratio i predsjednik Privredne komore Pero Ćorić, koji podržava ovaj dokument, ali i ističe da je neophodno da u budžetu za narednu godinu bude obezbijeđeno 30 miliona maraka za modernizaciju privrede. On je napomenuo da je komora vladi predložila 134 mjere.
Prioritetne reforme se odnose na tehnološko unapređenje i digitalizaciju privrede, reformu javnog sektora, razvijene dugoročne energetske strategije, podržavanje procesa digitalne transformacije u javnom privatnom sektoru, rješavanju pitanja nedostatka radne snage te unapređenju kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja za potrebe tržišta rada.
Dejan Mić iz Unije poslodavaca kaže da se trebalo puno više raditi na kreiranju ambijenta da bi se spriječio odlazak perspektivne i kvalitetne radne snage.
Sadašnje stanje ukazuje da smo se prepustili zadovoljavanju narastujućih socijalnih potreba stanovništva, a da pri tome zanemarujemo potrebe privrede, generatora vrijednosti od kojih svi živimo, koja vapi za tehnološkim razvojem, kvalifikovanim radnicima, konkurentnošću i mnogo još drugih stvari.
Premijer Višković istakao je da je vlada i u prethodnom periodu sa socijalnim partnerima kreirala mjere koje su donijele benefite privredi Republike Srpske.
Koje su finansijski odvojile iz budžeta Republike Srpske, ja bih to rekao, uložila Republika Srpska u našu privredu na godišnjem nivou 420 miliona maraka. I to traje i 24. to će trajati i 25. i svake sljedeće. I zato imamo danas i najveći broj zaposlenih, zato imamo rast plata, zato imamo našu privredu koja je konkurentna. I zašto ne reći, poreski klin koji je danas u Republici Srpskoj je najstimulativniji na Zapadnom Balkanu.
Poslanička diskusija o programu ekonomskih reformi biće nastavljena nakon redovne pauze. Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog republičkog budžeta za narednu godinu, čiji je okvir 5,735 milijardi maraka.
Skupštinsko zasjedanje počelo je poslaničkim pitanjima. Najviše pitanja u okviru aktuelnog časa bilo je postavljeno ministrima zdravlja i socijalne zaštite Alenu Šeraniću i ministru pravde Milošu Bukeloviću. Poslanike je interesovalo kakva je bezbjednosna situacija u Srpskoj. Opširnije Srđan Kecman.
Na konstataciju poslanika da pojedinci još uvijek nisu dobili naknade nakon eutanazije svinja kao posljedice afričke kuge, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srpske Savo Minić je istakao da se šteta isplaćuje pravično i transparentno i da je Srpska vodeća u regionu u tom segmentu.
Prošle sedmice je isplaćena 2 miliona, ove sedmice će biti isplaćena još 2 miliona, što znači da ćemo štetu, kada je u pitanju AKS, svesti na nekih 8 miliona od 23 miliona koliko je ukupno bila. Permanentno se vrši isplata, vršili smo isplatu prvo do 3, do 5, pa do 6 hiljada maraka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić odgovarao je na nekoliko poslaničkih pitanja koji obuhvataju probleme personalne asistencije i registra matičnih ćelija. On je rekao da ministarstvo izdvaja sredstva kako bi se ti segmenti zdravstvenog sistema dodatno unaprijedili. Šeranić je govorio i o novoj bolnici u Trebinju, čija gradnja je u toku, za koju je rekao da će unaprijediti zdravstvo u Hercegovini.
Ono što jeste namjera je da sama bolnica svojom strukturom predstavlja jedan regionalni projekat, odnosno da se određene usluge koje će se pružati na bazi ne samo onoga što će biti osnova za pružanje usluga onih koji fond zdravstvenog osiguranja nosi za osiguranike Republike Srpske, bude i na bazi jednoj komercijalnoj kako bi se moglo donijeti jedan dodatni prihod samoj ustanovi.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić podsjetio je da su prijave za ostvarivanje boračkog dodatka počele u septembru, a prve isplate su izvršene već u oktobru.
U novembru mjesecu smo isplatili mjesečni borački dodatak za 146.000 boraca. Trenutno od septembra, odnosno od 1. oktobra do nove godine se isplaćuje po 2 marke 20 za mjesec učešća u zoni borbenih dejstava, a od nove godine to će biti po 3 konvertibilne marke.
Govoreći o stranim investicijama, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović rekao je da je vlada donijela novu uredbu kojom će biti obuhvaćen veći broj investitora i koja će pomoći da se ulaže u manje razvijena područja u Republici Srpskoj.
To znači da recimo investitori koji žele investirati u Republici Srpsku, pri čemu im je broj zaposleni veći od 100 i investicija veća od 10 miliona maraka, imaju pravo na poticaje negdje do 30%.
Ministar pravde Miloš Bukeljović rekao je da su pokrenuti odgovarajući postupci prema svim odgovornim kada je riječ o bijekstvu lica iz kazneno-popravnog zavoda u Trebinju i osnovnog suda u Banja Luci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da stranci, ako žele više Bosne i Hercegovine, onda treba da se maknu i puste da je bude.
Intervencionizam ju je učinio nefunkcionalnom i nemogućom, istakao je Dodik. On je naglasio da su stranci pokazali da ne razumiju i ne znaju ni prilike ni odnose. Realnost kakvu žele da sprovedu ovdje nije realnost koju živimo. Ni istorijski, ni politički, niti u bilo kom drugom smislu, naglasio je Dodik na društvenoj mreži X.
Savjet ministara usvojio je prednacrt osnova za vođenje pregovora sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu, potvrdio je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac. On je naglasio da je u ovoj odluci vidljiva nadležnost Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i distrikta Brčko.
Prije svega bilo dodatna rasprava kad u pitanju Frontex, obzirom da obavezu pregovaranja i danas savjet ministara usvojio osnove za pregovore kad u pitanju Frontex i strukturu pregovaračkog tima. To je jedan od iskoraka koje je savjet ministar danas uradio, vodeći računa o nacionalnoj strukturi, entitetskoj zastupljenosti i naravno vrlo vidljivoj ustavnoj nadležnosti Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i distrikta Brčko. Prema tome danas je usvojen prednacrt osnova za vođenje pregovora kad pitanje Frontex kao jedna od obaveza iz Evropske agende.
Lideri Evropske unije i balkanskih zemalja sastaće se sutra u Briselu, najavljeno iz Evropskog savjeta i potvrđeno da će po okončanju samita biti usvojena deklaracija.
Očekuje se da će glavne teme biti produbljivanje političke angažovanosti sa Balkanom, približavanje balkanskih partnera bloku, napredak na putu postepene evrointegracije regiona, izgradnja ekonomskog temelja, ublažavanje uticaja rata u Ukrajini, jačanje bezbjednosti i izgradnja otpornosti. Posljednji samit, Evropska unija Zapadni Balkan, održan je prošle godine u Tirani.
Ministri i zamjenici ministara iz Republike Srpske u Savjetu ministara odlučili su da 9. januar, dan Republike Srpske, bude neradni dan za sve srpske predstavnike u zajedničkim institucijama.
Dan Republike je naš praznik i obilježit ćemo ga kao i do sada dostojanstveno sa građanima i institucijama Republike Srpske, objavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac nakon sastanka ministara i njihovih zamjenika iz Republike Srpske.
Jedan od najtraženijih bjegunaca u Europi, Mladen Samardžija, koji je juče uhapšen na Jahorini, predat je u nadležnost tužilaštva BiH.
Policijski službenici su u okviru akcije Tokio na području istočnog Sarajeva pretresli lokacije koje je koristio uhapšeni Mladen Samardžija. Istraga se sprovodi pod nadzorom tužilaštva BiH. Podsjećamo, za Samardžijom je Slovenija raspisala međunarodnu potjernicu jer je nedostupan pravosudnim organima te zemlje koji ga potražuje radi vođenja postupka za organizovani kriminal i trgovinu narkoticima.
Direktor policije Siniša Kostrešević potpisao je danas u Rimu zajedničku izjavu o saradnji u borbi protiv krijumčarenja migranata sa predstavnicima ostalih zemalja Zapadnog Balkana i nekoliko zemalja Evropske unije.
Cilj ove zajedničke izjave je razvoj i unapređenje saradnje u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata kroz uspostavljanje principa saradnje u okviru udarne grupe za Zapadni Balkan i strukture 24/7, uključujući mehanizam za brzi odgovor, saopštio je MUP Srpske.
U Krepšiću i Vučilovcu kod Brčkog služeni su parastosi za 189 srpskih boraca i civila, kao i za borce iz Čelinca i Kozarske Dubice, koji su, braneći koridor na tom području, poginuli u odvrbeno-otrbinskom ratu.
U snažnom granatiranju s teritorije Hrvatske u Krepšiću je na današnji dan prije 31 godine poginuo i 22-godišnji Miroslav Savčić, braneći koridor života. Čelinačka brigada tog dana ostala je bez 24 borca, za petoricom se još traga.
Vlasti federalne opštine Iliđa agresivno pokušavaju da prošire teritoriju na račun opštine Istočna Iliđa i Republike Srpske. Građani srpske nacionalnosti koji imaju zemlju na međuentitetskoj liniji protive se postavljanju biljega, a na poziv lokalnih vlasti Istočne Iliđe u rješavanje sporne situacije su se uključili Republička uprava za geodetsko-pravne poslove i pravobranilaštvo Republike Srpske. Problemi na međuentitetskoj liniji razgraničenja biće tema i posebne sjednice vlade Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Naselje Donji Kotorac bilo je poprište žestokih borbi u ratu, a Srbi koji su odbranili svoja ognjišta danas imaju problem i strahuju od perfidnog postavljanja biljega vlasti federalne opštine Iliđa, koji su preduslov za avionsko snimanje. Nada Trapara kaže da su iz federalne opštine Iliđa tražili od vlasnika zemljišta da obilježe svoje parcele, čemu se oni protive, zato što porez na zemlju, vodu i struju plaćaju opštini Istočna Iliđa u Republici Srpskoj.
Snimaće iz aviona. Zemlja bila od uvijek srpska, ovdje ja da njima zabilježi dokle čije. Neću ni strahujem normalno, da mi nije drago.
Pomiranje međuentitetske linije je zabilježeno i u naselju Vojkovići, zbog čega je načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević zatražio od Republičke uprave za geodetsko-pravne poslove i pravobranilaštva Srpske da se uključe u rješavanje problema. Direktor Republičke uprave za geodetsko-pravne poslove Dragan Stanković izjavio da će ova institucija učiniti sve da spriječe pokušaj otimanja teritorije Republike Srpske.
Ne mogu da prelaze na teritoriju Republike Srpske, jer ćemo mi svim sredstvima da branimo tu teritoriju pravnim putem, tako i u smislu tehničkom, da kažem, da na teritoriji administrativne opštine Istočna Iliđa, da smaknemo te belege, kolje i ostalo što su oni stavili da obilježavaju i da to na neki način perfidnim putem prisvoje kao vlasništvo federacije, što je nedopustivo.
Pravobranilac Milimir Govedarica upozorava granične lokalne zajednice srpske da obavezno uključe institucije u rješavanje imovinsko-pravnih pitanja.
Nažalost, mnogima u federaciji je samo u interesu da ta imovina ne bude Republike Srpske, kao na neki način da se dijeli između lokalnih zajednica, naravno mi to ne možemo dozvoliti. I osim u ovoj opštini imamo mi probleme slične i u drugim opštinama, na primjer Istočni Stari Grad.
Federalne vlasti uporno odbijaju da se u potpunosti uredi međuentitetska linija razgraničenja između Srpske i Federacije BiH, a pogotovo na prostoru gdje graniče Istočno Sarajevo i Sarajevo. Dejtonskim mirovnim sporazumom Republici Srpskoj je pripalo 49, a Federaciji BiH 51% teritorije BiH. Međutim, nikada nije međuentitetska linija do kraja definisana, a Srpska je ostala uskraćena za 1% teritorije.
Nakon 3 godine švajcarska kompanija Arcor završila je sva istraživanja za otkrivanje mineralnih sirovina na Majevici. Najviše ima magnezijuma, kalijuma, litijuma i borona. Utvrđeno je da je ovo nalazište jedno od najvećih u Evropi, imaće dugoročnu i značajnu poziciju u tehnološkom progresu, ne samo regiona, nego i šire, tvrde stručnjaci. Opširnije Slađana Radovanović.
Pronađene rude prilika su za ekonomski razvoj opštine Lopare, regiona, ali i cijele Republike Srpske. Ovo ležište identifikovano je kao jedno od najbogatijih i najperspektivnijih, a njegov kapacitet će omogućiti održivo snabdjevanje ovim vrstama mineralnih sirovina. Generalni direktor kompanije Arcor Vladimir Rudić pojašnjava.
U postupku detaljnih geoloških istraživanja vodili smo se i rukovodili najvišim svjetskim standardima geopolitičke prirode, političke prirode, ekonomske prirode, demografske strukture. Sve se to analizira, rudnik koji neće ni u kom slučaju ugroziti životnu sredinu, vodu, zemljište i vazduh i da će se raditi prema najnovijim tehnologijama koje propisuju eksploataciju mineralnih sirovina danas u svijetu.
Lopare su rubna i izrazito nerazvijena opština. Otvaranje rudnika značajno bi oporavilo skroman budžet lokalne zajednice. Očekivani prihod opštine Lopare po osnovu koncesione naknade bi iznosio blizu 20 miliona maraka godišnje. Profesor Rudarskog fakulteta u Prijedoru Vladimir Malbašić.
Privredni razvoj jednog društva direktno zavisi od visoko intenzivnih proizvodnji koje imaju intenzivne novčane tokove i koje su visoko profitabilne. A jedna od najreprezentativnijih upravo je rudarska proizvodnja. Kroz potpisivanje koncesijnih ugovora moramo svakako zaštititi interese lokalne zajednice države, ali isto tako i da kažemo planovi investitora koji ulaže novce u ta ispitivanja i istraživanja budu zadovoljeni.
Geološka istraživanja na Majevici švajcarskoj kompaniji Arcor odobrilo je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske. Geološki zavod Republike Srpske i resorno ministarstvo uradili su prije par godina studiju, odnosno monografiju mineralne sirovine Republike Srpske, kako bi privukli investitore i omogućili detaljna geološka istraživanja. Zamjenik direktora Geološkog zavoda Republike Srpske Cvjetko Sandić.
Republika Srpska svoju ozbiljnost pokazala, odnosno Narodna skupština, i usvajanjem dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja 2014. godine, a sve to u skladu sa ovom zelenom agendom da je za tu energetsku tranziciju i nove tehnologije upravo ključno rudarstvo i mineralni resursi.
Samo istraživanje tek je dio puta do otvaranja rudnika. Potrebno je dobiti koncesiju, izraditi studiju ekonomske opravdanosti, projektnu dokumentaciju, ekološku dozvolu i sve se to realizuje kroz izradu studije uticaja na životnu sredinu. Tek nakon svih izvještaja i dokaza da je eksploatacija ruda neće značajno uticati na životnu sredinu, bit će donesena odluka da li će se rudnik otvoriti ili ne.
Sporazum između poslodavca i odbora sindikata elektroprivrede Republike Srpske danas je potpisan u sjedištu matičnog preduzeća u Trebinju. Njime je predviđeno da jedinstveni kolektivni ugovor ostaje na snazi u punom kapacitetu do početka jula, kada je planirano donošenje novog. Ispunjen je i drugi sindikalni zahtjev da se poveća cijena rada od 1. januara naredne godine, izvještava Momir Milić.
Prije protesta radnika iz svih 11 preduzeća elektroprivrede Republike Srpske koji je danas u Trebinju organizovan simbolično u 5 do 12, predstavnici odbora sindikata postigli su zadovoljavajući sporazum. Tako se najavljeni protest više stotina radnika iz svih krajeva Srpske pretvorio u skup trijumfa volje radnika koju su ostvarili preko svojih sindikalnih predstavnika.
Došli smo da održimo pregovore oko kolektivnog ugovora i nadam se da je to uspješno završeno.
Znači, glavni cilj nam je bio da
da sačuvamo kolektivni ugovor, da ostanemo jedinstveni, da budemo združeno preduzeće i združeni radnici sa istim stavovima.
Povlačenje potpisa sa jednostrano otkazanog kolektivnog ugovora od strane poslodavca sporazum da ranije potpisani kolektivni ugovor ostaje punosnažan i dogovor o povećanju cijene rada predsjednica sindikalne organizacije ERSA Koraljka Kovačević-Markov vidi kao još jedan dokaz da se bolji uslovi za 9.000 zaposlenih i njihove porodice mogu postići samo ako su sindikat i svi radnici ujedinjeni.
Sastanaka ćemo imati dosta, očekujemo da ćemo biti efikasni, podršku radnika imamo, razumijevanje uprave danas na preduzeću, vidjeli smo da i to imamo, tako da rezultati, iskreno se nadamo, neće izostati.
I predsjednik odbora sindikata zavisnog preduzeća rudnika i termoelektrane Gacko Željko Tepavčević kaže da su sindikalci istrajali u dva ključna zahtjeva i postigli korektan dogovor sa upravom matičnog preduzeća.
Naravno da ćemo realno da sagledamo situaciju kako bi sva preduzeća u sastavu elektroprivrede mogla da podnesu tu cijenu rada i da naravno ovako zajedno ovaj današnji skup još jednom ponavljanje garancija i da će cijena rada biti zadovoljavajuća.
U saopštenju nakon potpisanog sporazuma sa odborom sindikata koje su uputili iz elektroprivrede Republike Srpske stoji i to da je usaglašeno da radne grupe u kojima su predstavnici sindikata i poslodavca imaju rok od 60 dana da izvrše analize s ciljem povećanja cijene rada i uspostavljanja novog kolektivnog ugovora. Ukoliko radne grupe dostave usaglašen prijedlog do 31.12. obračun nove cijene rada će se primijeniti na plate od 1. januara 2024. godine.
Slušate Dnevnik. Borbe između izraelske vojske i pripadnika Hamasa nastavljene su i u sjevernom i u južnom dijelu pojasa Gaze. Izraelske snage ušle su u još jednu bolnicu u sjevernom dijelu enklave. Nova razmjena vatre na granici sa Libanom. Generalna skupština Ujedinjenih nacija tokom dana glasaće o nacrtu rezolucije kojom se traži hitan humanitarni prekid vatre u Gazi. Nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države stavile veto na sličnu rezoluciju predloženu u Savjetu bezbjednosti. Opširnije Milena Bjelica.
Izraelske snage ušle su u bolnicu Kamal Advan u sjevernom dijelu pojasa Gaze, saopštio je portparol Ministarstva zdravlja u Gazi, koji je pozvao Ujedinjene nacije, Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Međunarodni komitet Crvenog krsta da neodložno reaguju kako bi se spasili životi ljudi u bolnici. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije saopštili su da je samo 11 bolnica ili manje od trećine svih bolnica u pojasu Gaze ostalo djelimično funkcionalno. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da će se podrška Izraelu nastaviti dok se ne ukloni Hamas, ali je upozorio da bi javno mnijenje moglo na ozbiljne načine da poremeti izraelsku bezbjednost.
Moramo da budemo oprezni. Oni moraju da budu oprezni. Mišljenje svijeta može da se promijeni za noć. Ne smijemo da dozvolimo da se to desi. SAD će nastaviti da radi na oslobađanju talaca iz Gaze, da ubrza isporuku humanitarne pomoći Palestincima. Naglašavam našim izraelskim prijateljima da moramo da zaštitimo živote civila.
Na Izrael su ispaljene rakete iz Gaze i sa položaja Hezbolaha u Libanu. Komentarišući izvještaj da je Izrael koristio bijeli fosfor u prekograničnom napadu na jug Libana, portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost John Kirby rekao je da je administracija SAD-a više puta jasno rekla da ne želi otvaranje drugog fronta u ratu Izraela i palestinskog Hamasa. Kirby je rekao i da je današnja posjeta predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog američkom predsjedniku Josephu Bidenu prilika da Biden dobije najnovije informacije o tome kako se stvari odvijaju na frontu.
To je prilika da predsjednik Biden jasno stavi do znanja predsjedniku Zelenskom i ukrajinskom narodu da ćemo nastaviti da ga podržavamo.
Moskva će veoma pažljivo pratiti sastanak Bajdena i Zelenskog, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je dodao da je autoritet Zelenskog potkopan neuspjesima.
Kultura. Proglašenjem najboljih glumaca i predstava u Istočnom Sarajevu završen je 28. festival malih scena i monodrame. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba španskog fotografa Raula Urbine, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Od 5 pozorišnih predstava i 6 monodrama odigranih na festivalu, predstava Carlota Crisi od Vižinade do vječnosti, u režiji Ljiljane Gvozdenović proglašena je za najbolju na 28. Međunarodnom festivalu malih scena i monodrame Republike Srpske. Nagrađeni glumci Ana Marija Serda i Ronald Braus.
Oduševljeni smo i publika je sjajno reagirala na nas. Odlazimo stvarno punog srca.
Sretan sam što smo ovdje, svima čestitam jer je festival zbilja na jednom zavidnom nivou i možemo zbilja biti počašćeni što smo izabrani, a naravno moramo zahvaliti i žiriju koji je odabrao baš našu predstavu, koja živi, koja je evo bila od Vižinade preko Londona pa i do istočnog Sarajeva.
Izložba My Sunken Ships with Women's Names španskog fotografa Raula Urbine bit će otvorena u 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Do 25. januara ljubitelji fotografije moći će pogledati radove ovog umjetnika, kaže viši kustos muzeja Mladen Banjac.
Riječ je o njegovom recentnom radu koji je za ovu priliku dodatno upotpunjen najnovijim radovima, tako da će publika imati priliku da u preko 50 fotografija uživa u radovima ovog španskog umjetnika.
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje sutra 7. Manifestaciju Dani Vojna Komadine, u okviru koje će biti održan i 5. Naučni skup savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu.
Večeras će biti proglašeni najbolji sportisti Republike Srpske u ovoj godini. Košarkaši Goke, gosti turskog Cofaša u Ligi šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji sportisti Republike Srpske za 2023. godinu bit će proglašeni večeras na svečanoj manifestaciji u Banskom dvoru u Banja Luci. Legendarni srpski košarkaški trener i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, predsjednik je stručnog žirija 69. izbora u organizaciji Glasa Srpske. Urednik sportske redakcije Glasa Srpske Darko Dragičević.
Što se tiče kandidata, bilo je 19 predloga strukovnih saveza. Stručni žiri je na drugoj sjednici skratio tu listu na 10 kandidata koji su ostali u užim izboru za najboljeg sportistovanja. Slijedi ta famozna treća sjednica na kojoj ćemo dobro razmisliti o svim tim rezultatima, nastaviti da donesemo pravu i ispravnu odluku što se tiče konačnog plasmana.
Osim izbora 10 najboljih sportista, bit će dodijeljeno još 15 nagrada plaketa i to u kategorijama najbolji sportista iz Republike Srpske, najbolji trener, ambasador sporta, specijalno priznanje za jubilej godine, plaketa za doprinos jačanju specijalnih i paralelnih veza Srpske i Srbije iz oblasti sporta, priznanje za razvoj i podršku sportu, nagrada za izuzetne rezultate u paraolimpijskom sportu, plaketa za izuzetan sportski poduhvat godine, plaketa za sportski događaj godine, zlatno pero Limun Papić namijenjeno najboljem sportskom novinaru i plaketa posthumno. Kao i prethodnih godina, Ministarstvo porodice, omladine i sporta nagradit će najperspektivnije sportiste. Ceremoniju izbora najboljih sportista Republike Srpske od 20 časova prenosit će radio i televizije Republike Srpske. Košarkaši i Goke večeras će u Turskoj u Bursi gostovati kod Tofaša u utakmici 5. kola H grupe FIBA Lige šampiona. Domaći tim jedinu pobjedu je ostvario u Laktašima sa 104-102, dok je Igokea još uvijek bez trijumfa, ali u slučaju večerašnje pobjede može da se nada i plasmanu u narednu rundu ovog evropskog takmičenja. Meč u Bursi počinje u 18 časova. Večera se nastavlja Liga šampiona u utakmicama posljednjeg 6. kola u grupama A, B, C i D. Najviše pažnje privlači duel Kopenhagena i Galatasaraja koji direktno odlučuje o putniku u osminu finala. Obje ekipe imaju po 5 bodova. Remi u Kopenhagenu nada se Manchester United koji bi u tom slučaju pobjedom nad Bayernom izborio plasman u nokaut fazu takmičenja.
Preovlađuje umjereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, sutra toplije i vjetrovito, meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjereno u 13 časova. Gatko, Sokolac, Han, Pjesak, Čemerno 5, Foča 6, Kalinovik 7, Višegrad, Srbac 8, Kneževo, Rudo, Srebrnica 9, Bileća 10, Drinić, Novi Grad, Trebinje 11, Banja Luka, Doboj, Mrkonjić, Grad, Šipovo 12, Ribnik 14 i Bjeljina i Dvornik 15. Tokom dana promenjivo oblačno, sunčane periode i toplije. Više oblaka bit će na zapad i jug, gde će povremeno padati slaba kiša. U noći ka sredi slaba kiša će padati ponegde na severu. Sutra toplije, vetrovito i promenjivo oblačno, uz jače padavine u drugom delu dana. U prvom delu dana slaba kiša će padati ponegde na jugu i zapadu, a sredinom dana jača kiša će zahvatiti severne i zapadne predele, a popodne do večeri će se proširiti ka jugu i istoku. Duvaće umeren do jak na planinama ponegde i olovni jugo, a od sredine dana vetar na severu skreće na severni pravac i zatim slabi. Do večeri će vetar oslabiti u svim predelima u zahlađenje. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predelima od 6.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Narodni poslanici o prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske. Predloženo 7 strukturnih ekonomskih reformi.
Savjet ministara usvojio sastav pregovaračkog tima i osnove za pregovore o sporazumu sa Frontexom.
Potpisan sporazum između poslodavca i odbora sindikata elektroprivrede Republike Srpske. Veća cijena rada od nove godine.
Generalna skupština UN-a glasa o nacrtu rezolucije kojom se traži hitan humanitarni prekid vatre u Gazi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.